Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За фалшивия патриотизъм, за неговите хибридни измерения, проявления, за това ще говорим днес. Случки от миналата седмица ни предизвикаха отново да водим този разговор, защото не за първи път се случва в това студио. Здравейте! Милена Якимова, социолог, Даниел Смилов, политолог. Това са двамата ми гости днес. Дали да не започнем от мъгляво хибридните внушения, които съпътстваха визитите на президент и премиер в Москва. Предлагам ви да започнем от там.
Направо от дълбокото.
От дълбокото, да. Нямаме време.
Аз
да се прицикаме в плиткото.
Ние трябва да анализираме нещо.
Прекалено е с сериозни нещата.
Трябва да анализираме нещо. Може би да помълчим, защото това от моя гледна точка е на голямо нищо. Значи, какво да анализираме тук, освен оперетната страна на нещата? Кой при кого отиде, кой на кого какво каза, кой кого привика, кой си тръгна по-бързо. Още взето една голяма неяснота за публиката. Това, което публиката очаква и спрямо което премиера, така се каже, скача, освен спрямо някакви икономически интереси на локални кръгове, са нагласите на обществото. Нагласите на обществото, какво казват ми, ако може, така да имаме добри отношения с Русия. Какво разбира обществото под това да имаме добри отношения с Русия? Ами ако може Русия да ни дава нещо и да не ни се искат много обяснения какво го правим. Така че пълен синхрон между това абсурдно искане на голяма част от обществото и този абсурден спектакъл.
Дали с това се изчерпва отношението, добронамереното отношение на голяма част от обществото с въвключа да ни дава Русия нещо? Там има и много емоционален заряд, има много силни сърдечни връзки.
Уверявам ви, по изследване на общественото мнение, за нищо такова, уви, не става дума.
Това исках да попитам. Това категорично твърдение, че така си представя обществото връзката ни с Русия през получаване на някакви ползи, на какво се базира?
Категорично мнение базира се на изследване на общественото мнение, проведено в две фази. Едната с интервюта, т.е. свободни относително разговори с хора, наричат се качествени интервюта, и след това представително допитване с извадка от над 1000 души от пълнолетни български граждани, класическото представително социологическо проучване. Цитирам ви отказ от интервютата, качествените, т.е. които са разговори. Казва един човек, очевидно неверни твърдения от сорта на сега.
Правени са от Alpha Research
по едно голямо изследване на Фондация за хуманитарни и социални изследвания София, антилиберални дискурси в българското общество, което установи общо взето, че систематично се провежда антидемократична пропаганда в това общество. Не става дума просто за антилиберално говорене. Да ви цитирам един събеседник,
да?
Примерен, който е един от многото, който казва невярното твърдение. Сега какво има България? Нищо няма. Категорично невярно, доказват всички икономически анализи, но така вярата не се сменя с аргументи. Вярата си е вяра. Така си вярва човека, така говори.
Това изследване не е открило никаква емоционална така зависимост на българи, на голяма част от българското общество.
За жалост, никаква емоционална зависимост. Да, има твърдения. Русия не е по-близка от Америка.
Братски народ.
Но нито дума за контакти, нито дума за прословутата и толкова така уважавана от българските интелектуалци поне руска литература. Нали, руската литература на 19 век. Това е фамозно нещо. Нито думичка. Нито думичка.
А какво е нещото, което искаме да получим от Русия? Какво показват вашите данни?
Какво се очаква да получим от Русия? Не е ясно. То е празно, точно както беше искането на премиера. Какво искаше нашия премиер от Путин? ако на Даниел Смилов му е станало ясно, аз съм много задължена и благодарна да науча. За това специално съм дошла тази сутрин тук, за да разбера това. На мен ми се вижда, че точно както дълбоко е неясно на общественото мнение в България, така е неясно стана и от срещата Путин-Борисов.
Да.
Това, което казват в най-конкретни термини, това, което се явява, ми едно време, визират Брежнево време, какво ставаше? Ами Русия ни даваше. Какво ни даваше? Ми суров петрол. За какво ни го даваше? Цитирам събеседник от изследването. Не вика дори срещу рубли, ами срещу имам бълда. Е, не е ли хубаво пак да стане така, казва човекът.
Добре, ама това е един човек. Наистина ли това е доминиращо?
Този човек е просто най-красноречивия.
Да, затова го използвате за за пример, за тезата си.
Ами аз ще се върна към двете визити. Първо на Радев, след това на Борисов. Те бяха различни по замисъл. Всъщност тази на Радев беше по-скоро визита с цел заздравяване на имиджа на български президент. И той дойде, беше избран с тази идея, че ще подобрява връзките с Русия, и за него беше важно да покаже, че е прият в Русия, прият добре, особено на фона на така неуспешната визита на руския патриарх в България, която създаде по-скоро проблеми за президента, отколкото някакви позитиви. Това беше неговата цел. И тая цел беше размита от факта, че непосредствено след нея се оказа, че ще има визита на Борисов.
Се оказа. Внезапно изненадващо.
За която нито президента очевидно е знаел по негови признания, нито българската общественост знаеше. Всъщност и президента, и ние
ли
разбрахме за тази визита.
А разбрахте ли дали Борисов е знаел за тази визита предварително?
Надявам се силно, че Борисов е знаел за тази визита предварително и мисля, че е знаел.
Така твърдят.
Така информирано, подготвена е тая визита. Така че там няма някаква драма, но очевидно Борисов не е оповестявал тая визита по една или друга причина преди тя да се случи.
Защо, например?
Ами, може да има такива тактически съображения, да речем, преди да е известна датата да е била договорена по-късно, за това да не се съобщава. Може да има и по-така дълбоки съдържателни притеснения, да е мислил, че да се е страхувал от това как ще бъде интерпретирана.
От
обществените реакции. Не знам. Това са по-скоро спекулации.
Може обяснението да са и в руската страна.
Може. Да. Там ми се струва, че не е толкова важен този проблем. Сега, неговата визита...
Хубаво
обаче
е, когато премиера отива в Русия, за да се срещне с Путин, за да подготвя енергийни проекти, които са в изключителен мащаб и изключително спорни. Хубаво е да се знае, че такова нещо предстои. Така си мисля аз сред обществеността.
Да, абсолютно. Нали е абсурдно някакси да разбираме за тази визита по начина, по който стана. Нали, едно на ръка, че Радев е разбрал за нея на края на своята
начин.
Среща.
Да,
по-големия проблем е, че обществеността всъщност разбра за нея от руската страна. Така, това е едно на ръка, но по-важното е всъщност каква според мен поне беше целта на тая визита. Очевидно е, че има икономически проблеми, които трябва да се решат между България и Русия. Има натрупали с неща, които така често рационалната икономическа логика предполага, че трябва да бъдат решени. Едно от тези е за прословутата тръба. Ясно е, че тя стигна до Турция и трябва да влезе от някъде в Европейския съюз. Опциите са две. Или Гърция, или България. Ние имаме очевиден интерес в случая. Този проект, при спазване, разбира се, на европейските правила, да мине през България. Така че това е един очевиден проблем, който трябва по някакъв начин разумно да бъде обмислен. Има един друг проблем, който не знам вече за неговата икономическа целесъобразност, поне има спорове. Това е АЕЦ Белене. нали, не искам да влизаме в този дебат, но,
вие,
но за мен това е,
за,
това е проект,
да, за икономическата целесъобразност,
това е проект
на проекта
Белене. Недоказана икономическа целесообразност. Нали, множество доклади има по този въпрос, всички те са, така да се каже, с уклончив отговор. Това го потвърждава и българската позиция. Нали, самия факт, че ние не искаме да, като правителство и държава да се ангажираме с този проект, показва, че има съмнение в неговата чисто икономическа целесъобразност. Защото ако нямаше съмнение, естествено най-логично би било ние да участваме и да се опитваме да спечелим от него. Така че българската позиция е така двусмислена. От една страна ние не искаме да се ангажираме финансово, защото не очакваме печалба. От друга страна каним други. Било то държавни чужди фирми, китайска, руска или частни инвеститори дори. При този вариант, може би, Гинка Върбакова може да кандидатства и тук ви спечелила и оферта за построяване на АЕЦ Белене. Но самата идея, самата позиция на българското правителство е двусмислена. Така, от тая изходна гледна точка излиза, че има два такива икономически въпроса, които според мен е добре да ги решаваме по-отделно. Това са различни неща. Не трябва да
са.
Единият с тръбата, турския
поток и отклонението за България.
Другия е АЕЦ Белене. Сега, от визитата на Борисов, общо взето стана ясно, че по-конкретни преговори са водени за тръбата и там има някакъв шанс. Аз мисля, че България има добри аргументи част от този турски поток да мине през България. Въпросът наистина е на икономически договорености с Русия. Това, според мен, което е опасно, е да обвързваме всичките проекти. Първо, да ги разглеждаме като едно и второ, те да станат част от някакъв политико-икономически пакет. И между другото, тук според мен е слабостта на българската позиция, защото Борисов, не знам, беше подведен или сам се подведе, но на практика той възприе тезата на Радев. Тезата на Радев е поради близките исторически връзки, икономика и политика са преплетени в отношенията ни с Русия и за да имаме изгодни икономически отношения, ние трябва да имаме и топли политически връзки. Той отива да ги стопли, нали, за да могат да бъдат реализирани, за да бъдат реализирани икономическите връзки. Това според мен е наивна представа и ми се струва, че и президент, и премиер трябва внимателно да проследят руската реакция, която беше подигравателна по отношение точно на тази представа, че едва ли не икономическите връзки между страната ни зависят от исторически, културни и политически обвързаности. И тук Путин добре каза, че нали, когато се говори за по-големия, по-малкия извинения и така нататък, обикновено става дума за това, кой ще плати сметката, а те тези номера.
Да.
Бойко трябва Борисов... да кажем, то Дружишковски номера, нали, да. Това е бил.
Наистина, по-то Дружишковски съвсем така ясно каза, че той е по-малкият, че Путин е по-големия и той се извинява на по-големия, благодарен, че му прощава.
Да. Сега... Според мен, големия проблем от тези визити е, че някак си то Дружишковски менталитет на общуване с Русия беше възпроизведен учудващо от представители на две различни политически сили. Ми се струва, че
имате
време за сериозен дебат
президента
по този...
И президента
и премиера.
Да.
И време за сериозен дебат, защото просто това не е изгодно за България.
Просто трябва ясно да разделим първо, икономическите отношения
е,
и българските ползи в тях и отделно на политиката, историята, емоцията.
Да, защото ние имаме икономически аргументи. В крайна сметка и за руснаците би било добре да тръбите, да речем, да минават през България. Просто икономическите неща трябва да бъдат разделени и не трябва да бъдат свързани с някакви извинения, на които станахме свидетели. Извинения за неясно какво. И искане на прошки за необяснение. Заради това, че сме, може би, членове на Европейския съюз и НАТО, или за това, че Южен поток не е бил по правилата на Европейския съюз. Това
само въпрос. Значи, много хора ще кажат, че за да се водят преговори по икономически въпроси, трябва да има благоприятна среда. Това е благоприятна политическа среда. С това не сте ли съгласни? Не можеш да отидеш, да разговаряш, да постигнеш цели, ако разговаряш с враг, ако разговаряш с някой, с когото не си стоплил отношения, не си послал.
Една вметка, значи цялата схема, че който е лоялен към Европейския съюз е във враждебни отношения с Русия, е една руска пропагандна теза, която не е в ничий интерес в момента на тези преговори икономически. Тя не е в интерес и на руската страна.
Тоест, ние няма защо да се извиняваме за това, че сме се оттеглили от Южен поток, а се оттеглихме именно по европейски съображения, защото този проект не отговаряше на европейските стандарти. Тоест, извинението едва ли не за това, че принадлежим към Европейския съюз.
Абсурдно. Да, извинението е абсурдно. След предишния абсурд.
Но бихме могли да очакваме да има нормални делови отношения между Путин и Бойко Борисов в нормален делови тон, нали така?
Абсолютно,
който
да,
няма нужда да е топъл, важното е да е работещ.
Несъстоятелността на тази теза се показва от тези посещения на Макрон и Меркел, които непрекъснато се цитират. Макрон и Меркел да не са извинили за нещо. Да не би да са казали,
за
че...
санкциите,
да, да не би да са дигнали санкциите. Или нещо, да са направили някакви стъпки, да кажат, че режима на Путин отговаря на всички стандарти на демокрацията. Или да признаят Крим. Нещо такова да са направили. Или пък да са казали, че по Скрипал променят позицията си. Нищо такова не се е случило. И то не е необходимо, за да се обсъждат, да речем, в Петербург икономически отношения или пък Северен поток.
Нито Макрон, нито Меркел отстъпват от своите ценности.
Естествено, да. Нито пък твърдят, че...
И от своята линия на поведение,
да,
която
нито разчитат на някакви културни езикови или каквито и да било близости с Русия, за да могат да преговарят по икономически въпроси. Не виждам защо България трябва да е в различно положение.
Спираме сега за новините. Думата ще има след това и Милена Якимова. Въпросът за Меркел и Макрон спрямо Путин мисля, че заслужава още обяснение, още повече в контекста на Северен поток, който знаем какво раздразнение предизвика при положение, че Южния поток беше отменен, така да кажем. След новините.
Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
За хибридните измерения на патриотизма говорим днес с социоложката Милена Якимова, с политолога Даниел Смилов. Преди новините, ако следихте нашия разговор, сигурно помните, стигнахме до въпроса за това как всъщност не би следвало да се смесват икономическите интереси на България с милозливи, политически, емоционални обвързаности с Русия, които, както знаем, ни съпътстват от векове, че това са два съвсем различни въпроси и как смесването на тези въпроси всъщност обърква нашата европейска идентичност. И се явява част от така едни пропагандни внушения, които все повече превземат пространството и умовете ни съответно. Ако искате да се върнем пак към този въпрос, за да видим отново къде е разликата между прагматичния икономически интерес и другото, което е доста неясно и което вече наричаме хибридно.
Нека да си припомним, че Русия е страна, в която 50% от брутния вътрешен продукт се прави от въглеводороди, от нефт и газ. Тоест, за Русия е напълно естествено, така и икономически естествено, да иска да продава при максимално изгодни условия и при възможно все пак по-високи цени, защото голямата криза в Русия беше спадането на цените на петрола след 2008 година. Така че това, което Русия прави, казва, искам да продавам максимално скъпо тези...
Изгодно.
Тези, да, колкото по-монополна позиция има в търговията с такива продукти в Европа, толкова по-свободна ще бъде Русия икономически да определя и да диктува цените. Аз не виждам нищо лошо в това, просто естествена икономическа логика. Тази икономическа логика обаче от твърде много обрасна в българското общество в последните 5 години. Мога ясно да ги датирам, в последните 5 години много могъщо. Тази икономическа логика обрасна с една чиста пропаганда, която казва, който е за Европа е против Русия, а Русия да ни е враг е опасно. За това казват сега русофилите след връщането на Борисов от Москва. Малко се извини той, повече трябваше да се извинява. Това някак си странно захвана българския политически елит, че за да може да търгува и да преговаря за цени и за икономически условия, трябва да се подмазва. Това вреди на България. Руските медии са определено подигравателни към България, което на мене никак не ми харесва. Не вярвам на някого да му харесва. И подигравката е тъкмо за това, че тичаш да целуваш ръка. Вместо като Меркел да сложиш картите на масата и да водиш икономически и търговски преговори. За това става дума. Откъде дойде тази страст по извиненията, аз не разбрах. Тя се нарича обаче, както казахте, патриотизъм. Това беше чисто пропагандно напомпано, че патриот е този, който е добре с Русия. Слава Богу обаче, както показва едно съвсем прясно изследване, направено от голям екип под ръководство на Георги Фотев, огромно сравнително международно изследване, европейско изследване на ценностите, тъкмо електоратът на Обединените патриоти, големия парадокс, открит от Румяна Коларова при анализа на тези данни, тъкмо електоратът на Обединените патриоти в най-голяма степен застава зад европейския избор на България. Така че да се нарича това патриотизъм, поне на избирателите на Обединени патриоти, им носи фрустрация и смущение.
Между другото,
това също
не,
много
не
е интересно
български...
за размисъл това наблюдение. Как става така това разминаване между лидери на патриотичните формации и избирателите?
Не е само български парадокс. Заречем в Унгария привържениците на Фидес и на Орбан също са силно проевропейски. Това е една
тогава, що са привърженици на Фидес и на Орбан и нашите тук? Защо са привърженици на Сидеров?
Това е такъв интересен въпрос и според мен ми се струва, че истинската мотивация за такъв тип нагласи е, че хората се чувстват европейци, нали, ясно им е, че с Европа
и бъдещето.
Бъдещето и това е за България изгодната позиция, но опортунистично се надяват да така да извлекат позитиви от общуване с Русия, проекти и така нататък, в което по принцип няма лошо. Стига този опортунизъм да не води до политически отстъпки, до реверанси, до промяна на политическа позиция и до хибридизация на българския статус в Европейския съюз и в НАТО.
Тук говорим за политиците, принадлежащи към Обединението Патриоти, да. Не са избирателите.
Този баланс като че ли много трудно се удържа. Има много политици у нас специално, нали, които за да се възползват от тези настроения са склонни да залитнат много в проруска посока, да се извиняват, да правят какво ли не, само и само за да така да добият някакъв вид популярност. Аз искам да се върна обаче на икономическата логика, на и това, което Милена Якимова каза, е абсолютно вярно за руския интерес. Той е в монополен статут и в продаване на газа на висока цена. Българският интерес е точно обратен. Ние имаме всъщност нужда от енергиен Европейски съюз, което би означавало общи договаряния целия Европейски съюз с Русия. Тогава цената, която ние ще ползваме, ще е същата като цената на Германия. Тоест два пъти по-ниска от тази, която сега ползваме. И тогава няма да е очак такова значение откъде влиза тръбата, защото на практика цените ще са едни и същи. Ние дори да загубим малко от пренос, ние такси, всъщност ще спечелим много повече от тая енергийна свързаност. Но и тук е големия проблем. Сега мнозина от нас критикуват, че Меркел, нали, да, прави така, води политика на двойния стандарт, подкрепя Северен поток, пък нашия Турски поток или Южен поток, нали, мина през Турция и е с друг статут. Ако има проблем в немската позиция, то не е този. В смисъл, че между Северен и Южен поток няма двойни стандарти, въпросът за спазване на европейски правила. Не е толкова и проблема с Украина. Нали? Германия е обвинявана, че едва ли не предава Украина с Северния поток,
що, което не е така, защото... Целта на Северния поток е да заобиколи Украина, да, но, политическата цел.
Но Меркел всъщност каза, че Северен поток ще продължи, ако има гаранция за доставки през Украина. Така че, нали, и това не е вярно. Защото имайте предвид, че Германия е огромният пазар, Русия разчита на него и всъщност изнасяйки големи количества към Германия, Русия също става зависима от Германия. Така че, когато Германия казва, да, ама няма да спирате доставките през Украина, тя също има сериозни лостове за оказване на влияние върху Русия. Тук вече става дума за друг тип отношения, не като тези между, да речем, България и Москва, в които нашите лостове за въздействие са много по-малки. Така че, мой аргумент е, че не е толкова проблема с Украина, не е проблема с двойните стандарти, защото там, ако се вгледаме внимателно, ще видим, че на практика по различен начин са уредени тези проекти. Проблема обаче е в следното. Този енергиен съюз, от който ние имаме много голям интерес, общоевропейски, не се случва толкова бързо, колкото на нас не се иска. И част от проблема е интереса и включително на Германия, защото тя сега ползва тези ниски цени и има много сериозно конкурентно предимство. Така че,
тоест, когато Германия ние, и Меркел би трябвало да отстъпят от своя интерес, за да се включат в този общ европейски, да съгласят на по-ниски
стъпки
цени.
Стъпки натам се правят. Да речем, решението на Европейската комисия за санкциите срещу Газпром за монополна позиция, де-факто са мярка в тая посок. Всъщност, нали, се започва едно уеднаквяване на цените в различните държави чрез инструмента на санкции. Но Европейския съюз има много по-голям ресурс за силна интеграция в енергийната област. И тук, нали, когато говорим за енергетика и стратегически български интерес, колкото погледа ни трябва да е към Москва, за да решаваме очевидните проблеми от общ интерес, да. Но толкова голямо внимание трябва да обръщаме какво става в Брюксел, в Берлин, защото на практика от енергиен съюз ние бихме извлекли огромни ползи. Не само за уеднаквяване на цената.
Тоест,
представете си, ние ще
се
окажем в силна конкурентна позиция, защото с прецена на същия ресурс ще има много голям интерес от немски и други фирми да пренасят производството си в България. Ние ще станем...
Ще влязат инвестиции, да.
Така че това е наистина стратегически въпрос, на който трябва да обръщаме сериозно внимание.
И тук да имаме едно ном... Прощавайте, много малка вметка. Тук да имаме едно ном, тук е линия на отчетлив конфликт между обществото, между гражданите, като, ако щете, като статистическа съвкупност и някакви тънки олигархични кръгове, които просто печелят от обществени поръчки от държавата. Чийто интерес единствено е този които са единствените, които имат този интерес да няма в крайна сметка понижаване на цените на енергоносителите, чийто интерес е този да няма големи чуждестранни инвестиции, защото това е конкуренция. Конкуренцията е в ущърб на интересите на то общо ето тесен така дояж държавата олигархичен, как да го нарека?
Успешно. Обаче успешно. Дояж.
Това е много важно. Да? Защото от тези проекти, да речем, построяването на тръбопровод и АЕЦ Белене, има малки групи, които ще спечелят изключително много. Ето от АЕЦ Белене до сега консултанти са спечелили към 200 милиона. Консултанти само, нали, по различните сделки. Около 200 милиона евро без нищо да се е случило. Представете си, не, ако бъде реализиран този проект, за какви пари става дума. Така че има силен интерес от малки групи, но добре свързани, добре поставени в политиката, да прокарат тези проекти. А пък обществената полза, специално тази с Белине, е спорна и най-вероятно я няма.
Освен това, може да се окаже и опасно, защото в проектите за Белине никъде не става ясно, доколкото научих, четейки експерти, какво ще се прави с радиоактивните отпадъци.
Това е само един от въпроси, но никак не е без значение.
Ясно е какво ще се прави. Той разход остава за България. Да. Това е той не влиза в тези 10 милиарда цена на проекта, които до тук се обсъждат. Но друго, което исках да кажа е, че сега съществува тая идея. Добре, ние ще получаваме, да речем, по-висока цена газ от Русия, но за сметка на това нашите така щети ще бъдат компенсирани по друг начин. Да речем с други проекти. И АЕЦ Белене е един такъв проект. Но нали, вижте, логиката всъщност...
Ще ви пуснем една тръба от Руски поток, да речем, но ще ви построим Белене.
Ние ще ви компенсираме при
САЕЦ Белене. Подаръчен комплект, нали така се казваше?
Да. Всъщност, ако се замислим за този комплект, може да се окаже, че не е толкова привлекателен, както обикновено подобни комплекти не са.
Реклами.
Българско национално Дарик радио. В България има градове, които се превръщат в притегателен център за бързо развиващ се бизнес, културни събития, туристически или спортни атракции, за качествено образование. Но дали това е достатъчно, за да бъдат добро място за живеене? Дарик Академия представя 11-то издание на националното изследване «Кой е най-добрият град за живеене в България?». Това е проучване за всички малки и големи неща, които превръщат един град в привлекателно място за живеене, за работа и отдих. Проектът се реализира в партньорство с Дарик Радио. Следете проучването на darikradio.bg и неговата Facebook страница. Прозорци Кьомерлинг. Насладете се на изумителна гледка към най-добрия град за живеене. Дарик. Докажи, че си истински футболен фен. Купи продукти Rexona и Clear на минимална стойност 7 лева. Регистрирай кода от касовата бележка на rexonarealfan.bg и участвай за 60 куфа футболна топка, 120 футболни машини за пуканки и Sony PlayStation 4. Енергия и защита за тези, които живеят за футбола.
Странно. Бъдисах цялата къща. Грунт, една ръка, втора. Всичко стана идеално. И не очаквах толкова ефтино. Даже ми остана дисповид.
Какво пак се чудиш? Нали работиш с Лакпром? Латекс дисповид, дисповид супер, фасадни бои. Високо качество, ниски разходи. Не се люсти, не пада, а бялото най-бяло. Казах ти вече, Лакпром, здравата марка.
Хе-хе, майсторе, с Лакпром и аз станах майстор.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулзна терапия в София и Варна.
Лейзър Мед 024-760-760.
Контракт Сити. Нов дом. Ново начало.
Всяка нова стъпка е движение напред, в което вървим заедно вече четвърт век. Професионализъм, коректност и сигурност в строителството. Това е Контракт Сити. Уверени сме и успяваме заедно. Контракт Сити. Ключът към вашият нов дом.
Намаление. Спални комплекти Домко. И одеяла 20%. Месец на спалните комплекти и одеялата в Домко. 20% намаление на всички спални комплекти и одеяла. Само този месец всички спални комплекти и одеяла с 20% намаление. Повече информация на 02-879-1200 и domko.com.
Погрижете се за вашите инвестиции в пролетни култури. Защитете ги с Ретенго, мултикроп фунгицид за слънчоглед, бобови и царевица, за контрол на болести и по-добра физиология. Или Пиктор за премиум контрол на склеротиня и 15% по-високи добиви средно в слънчоглед. Най-доброто за най-добрите от БАСФ.
Лили Иванова. Национално турне 2018. 20 март. Варна. 22 март. Русе. 16 април. Благоевград. 18 април. Ботевград. 10 май. Свиленград. 22 юни. Плевен. 28 юни. Пловдив. 25, 26 и 27 октомври. София. Лили Иванова. Национално турне 2018. За пълноценни мигове в музиката. Билети в мрежата на ивента. Любовта е игра.
Матера Агро. Българският производител на земеделска техника и прикачен инвентар. 0700-157.
Дарик. Пролет Велкова по Дарик Радио.
За хибридните проявления на патриотизма говорим днес с Даниел Смилов и Милена Якимова. Миналата седмица ни даде още един повод за този разговор. Нещо много смущаващо в жанра трагикомизъм можем да го включим, а това е преименуването на стотици, не знам точната цифра, на именования на места, области...
400 в Старозагорско.
В Старозагорско, да. Преименуване от турски, арабски на... уж на български, но в много от случаите отново на турско-арабски, което е смешната част от нещата. Не знам доколко наистина е само смешна. Как ви се струва това? Това също е в рубриката «Защото сме патриоти».
Ами, голямата беда стана, че всъщност патриотизмът стана единствения терен на политическа, на политически разлики и на политическа битка сякаш. И патриотизмът е онова място, което всички политически субекти, партийни, се бият кой така по-голямо парче ще завладее от него. При което стават такива... Но за мен това е фарс, абсолютен фарс. Не че такива опити да се прочистват топографиите и езика няма. Александър Теодоров Балан сам се смее на себе си преди колко 130-40 години, вероятно вече. Но за мен няма никаква рационалност в това нещо. Съвършено никаква. Съвършено ирационален такъв ход с пиар измерения, който съобщава просто ние сме по-патриоти. Браним се за... Борим се за... За какво? За чистота на... Срещу турското робство може би се борят. Не знам.
Много забавен текст беше написал Даниел Смилов по този повод. И тук той обърна внимание, ако не сте го чели, искрено ми препоръчвам, поне някакси цялото безумие на тази случка ще може да и да ви развесели, не само да ви огнети и да ви умъчни, но припомня, обръща внимание в този текст на това как от турски превод се преминава от превод уж на, от турски на български, от турски отново на турски.
Ами, да, например, всъщност,
например,
мисля, че беше Бейска Кория или бил преименувана Чурбаджийска гора или нещо.
Където чурбаджията...
ефектът е минимален. Но сега...
Защото чурбаджия не е българска дума, както и да го погледнеш,
да,
нали?
Да, ама чурбаджията си е наш, пак беят.
Чурбаджия си е наш,
турски, да. А халваджи бунар, който е преименуван в халваджийски кладенец.
Да.
Халва каква дума ще да е?
Ими, не ми звучи славянски.
Изконна българска, най-вероятно. От една халва към друга халва.
Но вижте, има сериозен проблем. Сега аз се отнасям към патриотизма абсолютно сериозно. И за мен това е нещо важно. Това е позитивно чувство. И то е част от всяка една модерна политическа общност. Това, за което говорим тук, е показния патриотизъм. Има ли стойност в това да се биеш в гърдите, да викаш патриот и да се самоназоваваш патриот? Защото те акции, за които става дума, са точно такъв тип показан патриотизъм. Ми се струва, че в последните години и това, което Милена Якимова каза, силно залитнахме на терена на показния патриотизъм. И преименуването ни дава повод да се размислим за тази тема. Става ли една партия патриотична, ако се назове патриотична? Например.
И това... Толкова колкото става демократична,
да,
ако се назове такава.
Нали, ами тогава да ги задължим всички да се назоват патриотични.
Ако ще станат по-патриоти.
Ако ще станат по-патриоти. Този показен патриотизъм, нали, който пък този, който най-силно се бие в гърдите, че е най-патриот, и той автоматично казва, че вижте, другите не са патриоти. Те са предатели някакви. Всъщност преименуването е част от тая игра. Нали, то може да звучи абсурдно на моменти и това е така, но самата тая игра е опасна, защото ако ескалира, тя започва да отива на граници, които отвъд които вече имаме и нарушение на човешки права. И ние много добре знаем преименуването, защото преименувания на селища са правени в България многократно. 34-та година аз си направих труда да проуча най-масовото преименуване от правителството на Кимон Георгиев на селища. Една трета от селищната система е с променени имена.
Да вметнем, че става дума за след преврата от 19 май, нали?
Да, 19
май. Правителството дошло с преврат. Този жест патриотичен.
След това, нали, като се изчерпи вече тази тематика, по времето на комунизма започна и преименуването на хора. Нали, и това знаем какъв тежък, травматичен, болезнен процес беше. Наистина България започна своя преход като държава пари. Когато се говореше за проблеми в Източна Европа, на първо място се споменаваше България с проблемите с турското малцинство заради промяната на името. И слава Богу, ние успяхме това да го преодолеем. И сега малко хора си спомнят, нали, поне от чужденците за този период.
Ние успяхме, нали, да го преодолеем, да, защото влязохме в някакви по-цивилизовани обществени отношения.
Ами, да,
но
влязахме в съвета на Европа.
Но самият процес, той не е осмислен, не е докрай отречен.
И това е моят страх, че сега покрай той показен патриотизъм, който се завихря, всъщност това необходимо осмислене и на възродителния процес не само се отлага, ами може да отиде и в грешна посока. Нали, хората могат да си кажат, бе, то, нали, като сменяш...
Дето ще сменяш име на бунар, що да не смениш и на човек.
Да, или пък какво па толкова лошо, ето ние сега сменяме имената на бунарите, какво толкова лошо да речем, че Тодор Живков сменяме имената на хората. Не, и това те е приплъзвания и трябва да сме много внимателни. И в крайна сметка пак се връщам към това, този позитивен прочит на, на патриотизма. Всеки трябва да се отнася с достоинство или да цени достоинството на собствената си политическа общност. Но според мен една политическа общност не гради своето достоинство на унизяването на другите и на отнемането им на имената или, на, или чрез показен патриотизъм. Показният патриотизъм не добавя към достоинството на политическите общности и в този смисъл показният патриотизъм той е противопоказан на истинския патриотизъм.
Да, имаме тук един доста забавен парадокс, който със сигурност всички забелязват, но май тук е мястото да го припомним, а именно, че всъщност инициаторите на, на тази акция в Старозагорско са патриотични сили, нали така? А лидерите на тези патриотични сили, по някаква ирония на съдбата, и тримата, които в момента са в, в Обединени патриоти, и тримата са с странни имена.
Е, Валери Симеонов не е в тази
да,
група.
Добре, да, Джамбаски, Джамбаски имах предвид, и... Сидоров и Кара,
и Кара Качанов.
Качанов.
Ами, може би това...
Не искам да продължа да развия мисълта си, защото вече ще звучи неприлично.
Може би това, което... Да, е добре да направим да се откажем от иронията. Да, точно така е, разбира се. Това е анекдот... може би трябва да се посмеем по-скоро на нелепостта на това преименуване. Обаче, аз мисля, че имаме шанс с говорене като това да да създаваме поле, да си мислим, да си мислим всички ние, в това число и политиците, не само хора от различни професии и браншове. Кво значи да си патриот? Ми, патриотизма, едно от нещата, които казва, е какво ние като граждани си дължим един на друг. И когато размишляваме по този въпрос, нека да, да се опитаме да мислим за това какво ние като граждани в качеството си на, на граждани, защото патриотът е гражданин на едно политическо част, т.е. част от едно политическо, колективно политическо тяло. А не просто да мислим какво от пра-стари времена ни прави горди. Гордостта от миналото е важно нещо, но само когато е в контекста на това, на това размишление. Какво ние сега сме длъжни да правим един спрямо друг? Това ни прави...
И един с друг.
Да,
да, и, как разбира Даниел Смилов същинския патриотизъм, защото до сега говорихте за показния?
Патриотизъм за празния, е загриженост за достоинството на политическата ти общност. Трябва да
политическата
се питаш,
ти общност е кое?
България,
твоето общество?
Нашето, българското общество. Кое действие ще направи така, че българската политическа общност, България, да стои по-добре, да изглежда по-добре, да хората да и се възхищават. И сега, ако сменим имената на куриите с славянски имена... Това, това ли ще доведе до възхищение в очите на хора? И, нали, ако се върнем назад на, в историята, ще видим кои актове наистина добавят достоинство, които така повдигат достоинството на, на нацията. Нали, важни политически решения, които се взел в трудни обстоятелства, спасяването на евреите, да речем едно от тях. Други актове, с които сме допринесли, извоювали сме се свободата в някакъв смисъл. Противопоставили сме се на, на тирания. Нали? И в крайна сметка прехода, ако се замислим, до толкова, доколкото е успешен, в смисъл, че имаме преход от тоталитарна система към, към свободна система. Система, на която уважава свободата на хората. Това също е един акт, който така повишава достоинството и уважението спрямо България в световен мащаб. Та около тези и подобни ценности трябва да се някакси, да се гради български патриотизъм, а не върху показни смени на етикети или пък биене в гърдите, нали, кой е по-голям патриот от другите и опите да се унижават нали, малцинства, чужденци и всякакви.
Само, че много е трудно днес човек да се ориентира кое е в обществен интерес. и съответно да се придържа към този обществен интерес, да работи за него, да се свързва с други хора, за да свършат някаква работа заедно, именно в тази посока. Това е много важно да се увери, да се прецени, и мисля, че така драмата идва именно от тази хибридност, двойственост, многозначителност, размътване на картинката.
За мен това не е драма.
Зацапване на истината.
В едно съвременно общество може да има различни възгледи. Какъв е добрия начин на живот, на къде трябва да се стреми страната. Всяка свободна държава, виждате, в нея има и различни политически сили, движения и така нататък.
Това е част от либералната демокрация.
Едни ги харесваме, други не ги харесваме. Това е нормалният дебат, нормалното състояние на нещата. И дори тази илюзия, че едва ли не всички можем да се обединим зад една политическа програма, да изоставим тези различия, тя е опасна. Защото тя води до насаждането на водачи, на лидери, на такива харизматици от типа на диктаторите, които са причинили много вреди не само на собствената си нация, но и на света като цяло. Това желание да бъде елиминиран плурализма и да се стигне до някаква унификация е опасно и от него трябва да бягаме.
Ами тогава как едновременно да избягаме и от това, и да избягаме от пропагандата, която размътва умове, работи с фалшива информация и води в лоша посока обществото ни?
Има един прост критерий, и само минималистичен. Оттам насетне всичко е плурализъм и наистина състезание на мнения и колективни представи. Но простия критерий, много веднага го казвам, не е в общ интерес нищо, което проповядва гражданско бездействие и гражданско безсилие. Значи, чуете ли, прочетете ли, че е безсмислено да се действа? Това категорично е против обществения интерес. Независимо дали е пропаганда или просто мързел. Общият интерес винаги е в това гражданите да действат. Да действат, когато видят несправедливост. Да действат, когато искат да заявят позиция. Това е много простичък и минималистичен критерий. Оттам насетне е състезание и битка. Политиката е свят, в който няма алгоритми. Нали? Не можеш да кажеш, сега тук по формула ще изчислим, да, кое е добре.
Добре, но така ще ви попитам финално. Защо всъщност вие смятате, че вашето убеждение, вашия възглед, че европейската принадлежност на България е добрата принадлежност, перспективната принадлежност, а не евразийската? Да. Защо смятате, че този ваш възглед има повече тежест от пропаганда на машина, която ни казва точно обратното? Придържайте се към Русия, следвайте, харесвайте Путиновия авторитарен режим, да видим дали пък и тук да не поразместим нещата така, че да отидем и ние още повече към такъв авторитаризъм. Що смятате, че вашата теза, вашата гледна точка е
Защото гледна точка е аргументирана. И това е позицията, която аз съм защитавал. Сега това е дълъг разговор, можем да минем през всички аргументи. Но основният е, че европейското членство и членство в НАТО се отразява добре на България. Това е видимо с прост поглед. Ние бихме могли да спечелим доста повече, да използваме по-добре възможностите си от тези членства. И това се показва от опита на други държави, да речем Чехия, Полша и така нататък. Но факта, че имаме огромни позитиви от членството в тези два съюза, и не успорим. Той не успорим нито в експертната общност, нито на ниво
обществени на глас. И ежесекундно се успорва този факт.
Не, той е пропагандно. Но, да, но само да. С едно нещо ще завърши. На либералната демокрация това е хубавото, че в нея пропагандата има значение. В смисъл, Има смисъл от да инвестираш в пропаганда, защото все пак хората свободно решават.
Мислят, решават, разбират, да.
В едно затворено общество, не, и те пропагандата е някакъв ритуал, но в крайна сметка не хората решават свободно. Като накрая прецениш, можеш да пратиш танкове, зелени човечета и така решаваш проблема. И в този смисъл виждам плюс полза на
либералната. Много закъсняхме с финала на предаването и с рекламите. Благодаря ви за участието, Милена Якимова и Даниел Смилов.